neniu protestas contra la vortoj teknikaj, kiuj necesigas la evoluo de la tekniko de la sciencoj. Kaj ankaŭ neniu protestas contra la specialaj vortoj, ekzemple, kiuj signas ion japanan kostumon, parton, aŭ hungaran dancon, aŭ nesia serban manĝaĵon, kiujn oni tuj akceptas. La plej granda protesto leviĝis kontraŭ la anstataŭigo de la malvortoj.
Varsovia vento.
Aera qui la strada strato e con si accoro battanta la musico l'imbrula si e l'invitas vectinte al morunion per chitarro e in mano li disce gettasi ai voltoi reale con captas la podcasto estas armo mi bate la scungi forte se scoda sioi vibros la maro con adigios cum li la ritmo pa fasti e fulmo lia vocio glattas la oreloi ie la melodia continuo estas la nova regio de esperantujo viro cum la podcasto sen cesa bato en la coro la musico ni conductas viscirante Gioio, viro con la podcasto, mi staros kiel heroi. A podcasto estas armo, li batalas cun ci forte, se scordas oi vibros la homaro con adigios cun li. La ritmo pafas kiel fulmo, lia vocio glatas la orello. Melodia punkido estas la nova regio de Esperantujo viro kun la podcasto senĉesa bato en la koro la muziko min kondutas disŝirante la okulojn mi kantu kune ĝoju per mia muzika ĝojo viro kun la podcasto mi staros kiel heroi.
Imago che la canto che mi presentis che il malferman en la pasinta el sendo gainis la uno anno con la lasta quardec dua canto parado.
True. Nia kvaza o mesepoca distra musico de lui?
Yes. Mi ne povas diri.
Hm? Kion?
La titolo de la canto estas mi ne povas diri.
Fakte. Cela okazo, salutegon el Heinz. Kaj la sekvaj lokoj?
Do, antaŭvideblaj fakte, pluku ne la florojn de la perdita generacio kaj junaj idealistoj de Dolĉamar.
Same mi voĉdonus. Kaj se temas pri Dolĉamar, laste se mi bone memoras, ni prezentis pecon akcidentoj.
No jest akcidento, jest. Pri sama voĉo temas.
Pri malbonulo.
Ne, ne. Piecio nur kantis pri malbonulo, sed malbonulo li ne estas certe, kredu al mi.
Mi nur ŝercis. Kaj kiu kantis la hodiaŭan malferman kanton pri Irek?
No, malfacilas respondi. Sed se ni menciis jam pri Piecio, imagu ke la kanto aperis dank'al lia iniciato.
Ĉu?
Yes.
Li kantas?
Ne.
Li verkis tekston?
Ne.
Do, nenion mi komprenas.
Li uzis eblojn de AI por krei la pecon.
Ah, i Ĉu vere?
Jes, vere. Kaj mi supozas, ke baldaŭ Flo ne scios kie sidi, tio multe da proponoj pri la novaj albumoj aperos.
Sed mi ŝatas pli, kiam homoj mem kreas muzikon kaj tekston.
No, kia tempo tia muziko. Kaj muzikisto en Esperantujo ne havas facilan vivon. Eble AI, sed ne muzikisto vera.
Bedaŭrinte vi pravas. Kaj kiel fartas Pieĉjo?
Imagu, ke nun li loĝas en Nederlando kaj anstataŭ kanti verkas libron kaj ŝajne fartas bone.
Libron pri kio?
Seriozan romanon. Ne pri la amara, sed dolĉa maro.
Ej, mi ŝercas.
Jes, kompreneble. Tamen ankoraŭ mi ne rajtas malkaŝi pri kio temas.
Mi komprenas.
Aliteme, ĉu vi vidis la lastan kovrilon de la revuo Esperanto?
Jes. Federico!
Nia cara profesoro, amico, ricevis laste signifan premion pro sia agado sciigi homoin pri Esperanto, kaj nemire. Multon li klopodas.
Kaj klopodas tre interese.
Mi konsentas. Tial, caraj auskultantoj, se ancora vi ne scias pri la klopodado de Federico, ke vi ŝatus almenaŭ iom ekscii, rimarku ligilon en la priskribo de nia enkonduko.
Kaj tiam vi ĝuos ne nur voĉojn el nia provizora studio, sed ankaŭ voĉon de Federico.
Belan voĉon. Kaj ĉe la okazo, mi metos alian ligilon al tre interesa radio iniciator el Kubo.
Kubo kiel vulkano, ĉiam varma. Do, karaj Pieĉjo kaj Federico, kore ni salutas vin. Ni komprenu kiel mi.
Aha, tiam mi krom salutos de ni, kaj ni komprenu kiel ni, la tutan nian auskultantaron. Tiel via mema al Federico, ĉar se mi bone memoras, laste vi manĝis tro multe da butero.
Kiel ĉiutage. Sed mi scias, pri kio vi parolas. Mi vizitis restoracion sub la esperanteca nomo Butero. En la centro de Varsovio. Kaj mi eliris entuziasmigita.
Nekredeble.
La fondintoj konceptis krei sekuran kaj malfermitan spacon por ĉiuj, precipe por la ĉiel arka komunumo. Unu el la fondintoj venas el Bjalistoko, do la ideo de la lingvo internacia, kiu intencas unuigi naciojn, estas al li proksima. Butero estas la graso de amo.
Juste.
Ĉiu ŝatas ĝin, do vi komprenas, pri kio temas.
Federico. Do butero nur en la nomo, ĉu?
Ne. Persone impresis min ebleco ĝuste mendi aldonajn porciojn de perfekta surloke preparita butero. Njam, njam, njam. Tiel kore mi invitas ĉiujn esperantistojn, kiuj vizitas Varsovion, ekkoni la lokon. Venu kaj spertu la guston de vere amika manĝejo.
Ŝajne tie estis ankaŭ princo Karol, la brita, ĉu?
Kiel ne?
Ĉielarka princo, ĉu? Do, invitu ni homojn al la nuna programo, eble.
Jes, karaj, sidu komforte kaj turnu ankaŭ atenton pri nia adiaŭo, ĉar tiam vi ekscios du interesajn novaĵojn.
Pri kio temas?
Pacience auskultu, kaj fine de la elsendo vi ekscios.
Do, sufiĉas nia babilado. Ek do! Agrablan auskultadon, kare.
Agrablan! Ek!
Yeah. pensis ke li bobo kudup mi ju vi iu foje revis pri eternum mi rigardante al cielo vi vidas kio reflekton de tralumoj aŭ galaksio.
Sen vi la tago estas malbela, cara angel. Nur kun vi la suno brilas pli hela, cara angel. Via voĉo flugigas min al cielo, cara angel. Alla paradiso kaj la helo, cara angel. Estante ĉe vi mi estas felicia, cara angel. Vi igas mian vivon pli riĉa, cara angel. Via voĉo flugigas min al cielo, cara angel. Alla paradiso kaj la helo, cara angel.
Sub nenies cielo, sur nenies tero, colorigis pale, sola ne espero, kaj ĉio estis tranquila. Crescis sen heima credo, isoi promesitai, malbesonai vortoi, flustroi ne flustritai, ca ciu restus tranquilla. Tamen tutte surprise, iam vi alvenis, cun suna ridetto, decide forprenis, cio estis tranquilla, cio estis tranquilla. Bareto de barea te batea para down. Ya para pam de perda de la way. Stibri papi de la de pata para bare bare mao. Pelidea de la pai. Cae resulte, espero. Verdan credon amas. Vortoi trovis locon. Lustroi chi se flamas, nun tempe mal tranquilla, nun tempe mal tranquilla. La 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 la.
En la Valencia urbo ceste, inter la kvina kaj oka de septembro, okazos la okdekdua Hispana Esperanto-Kongreso, unu el la plej mojosaj kulture kaj amikece renkontiĝoj esperantistaj en Europo. Ceste, kiu troviĝas ĉirkaŭ 30 kilometroj de Valencio, diversforme rilatas al la lingvo internacia, ankaŭ pro proporcie granda parto de parolantoj rilate al la loĝantaro. La congreso sekvos en impresiga eduka komplekso, pli konata kiel la malnova Labora Universitato, en kiu eblos loĝi. En ankoraŭ konstruata programo, kiu antaŭvidas ankaŭ komencantojn, vi trovos kiel ĉiam grandan kulturan kontribuon kaj ekskursojn. Detaloj pere de la ligilo en la priskribo.
Inter interesaj kaj valoraj retejoj pri Esperanto, vi povas trovi ankaŭ bitarkivon, gvidatan de komunumo, kies ideo kaj celo estas gardi la Esperantan kulturon por ĉiam. En la retejo vi trovos nun 108 arkivitajn jam periodaĵojn kun la enhava indekso de preskaŭ 1000 numeroj. En la plano venos ankaŭ arkivado de la libroj, podcastoj kaj dokumentoj. Ekkonu la retejon, se neniam ankoraŭ ĝin vi esploris, kaj ĝuu malnovaj eldonojn de gazetoj kaj revuoj, eĉ el la komenco de nia movado. Ligilo en la priskribo.
Taro, Lela, Ava kaj Rafi. Kvar gamikoj, kiuj parolas pri ĉio ajn, decidis subite fondi sian propran elsendon nome La Mal Podcasto, kies unua epizodo aŭskulteblas jam en la reto. Laŭ ili tiu malpodcasta podcasto estas kvazaŭ radioteatraĵo farita de Johano Jo, inkluzive de ĉiuj voĉoj, kiuj estis ŝanĝitaj per la AI-servo. Ĉut eksperimento trafa aŭ ne, konvinkiĝu mem. Ligilo al la YouTube kanalo de Malpodcasto en la priskribo.
Ideo de la esperantlingva televidstacio estas ankoraŭ revo nerealigita. Anonco de la internacia televido flanke de fama iam brazila retejo Jangalo, provoj de la usona retejo, studio kaj iniciatoj de kelkaj aliaj flamuloj, ne rezultis ĝis nun je vera realigo de tiu projekto. Tamen la ideo plu aktualas. Sekvan paŝon ĉi direkte decidis fari Tejo per projekto de la esperantlingva realec-televido. La unua epizodo de serio sub la nomo Esperanto senlime, realigata kun subteno de la programo Erasmus+, startos la 18 de majo. Se vi deziras ekscii detalojn, Legu pri la projekto en Libera Folio. Ligilo en la priskribo.
De certa tempo interese plenumigas la reta enhavo de Esperanto Muzeo Svitany, kultura entrepreno kaj organiza parto de Ĉeĥa Esperanto Asocio. Ni informas pri tio, celante antaŭ ĉio tiujn el inter vi, kiuj ŝatas interesajn prezentadojn kaj prelegojn, ĉar laste sur la paĝoj de la muzeo aperis kolekto de interesaj filmetoj, el kiuj vi povos multe ekscii pri zeoj, esperantlingva radiofonio por la movado kaj komunumo, fondigio de la Esperantista Klubo en Prago, profesiaj vidartistoj esperantistoj, paraleloj de vivo misioj de Comenio kaj Zamenhof kaj Francisco Valdomiro Lorenz, la temoj prezentas prezidantoj de la Pola kaj Ĉeĥa Esperanto-Asocioj Robert Kamiński kaj Tomasz Brihaczek, Barbara Pietrzak, Pawła Dworakowa kaj konata eldonisto Peter Hrdle, kio sendube pli kolorigos al vi interese viajn liberajn vesperojn. Ligilon serĉu en la priskribo.
Sekva senpage elŝutebla revuo esperantista jam atingeblas en la reto. Ĉifoje temas pri la freŝa numero de Usona Esperantisto, sur paĝoj de kiu vi povos ekscii inter alie pri virtuala antaŭkongreso, landa kongreso, Nord-Amerika somera kursaro, ekzercertejo por ker-ekzamenoj de UEA, kaj ne nur. Nian atenton turnis kompreneble artikolo pri spontanea filmado ĉe tut-Amerika kongreso, pri kiu iam ni informis, kaj pri novaj cenvortaĵoj por komenci 2024 jaron. Se vi ne scias, pri kio temas, ligilo en la priskribo.
La aktuala join presentis
Agnieszka,
Kamil,
kaj mi, Marysia.
Varsovia vento, bla bla bla.
Facilas, kiel się raza drakonci fabloj.
Malfacilas marsi kontra uvento de sabloj.
Facilas ne vidi kaj kun aĉuloj kun labori.
Malfacilas politike kontra ustari.
Facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo.
Malfacilas trakti malamikon kun indulgo.
Facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio.
Malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio.
Facilas fanfaroni pri homa evoluo.
Malfacilas inspiri en nia poluo.
Facilas por juĝisto al senti homon al morthalo.
Malfacilas ekdubi pri sia propra moralo.
Facilas promesi internacian televidon.
Malfacilas pri Flavio havi plu da filo.
Facilas sin kaŝi malantaŭ dio kaj libro.
Malfacilas trovi en si mem ekvilibro.
Facilas kulpigi alian vivmanieron kaj emon.
Malfacilas batali kontraŭ tutan sistemon.
Facilas ĉiam uzi ironion aŭ sarkasmon.
Malfacilas trovi en la vivo entuziasmon.
Facilas obei laboron strikte.
Malfacilas daŭri sen salajro strikte.
Facilas por ni paroli kun fluo kaj poetik.
Malfacilas provi repi
post la pafklik.
Chen, 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 chen
1, 2, 3, Varsovia, vento, bla bla bla. Antaŭ mikrofono de Varsovia vento nun.
Saluton, mi estas René, ankaŭ konata kiel Chopstick. Kaj tiu ĉi estas la mateno post mia unua Esperanta koncerto dum jes.
Kaj aspektas vekita rigardante al la publiko ĉirkaŭ. Sed vi havas malfermitajn okulojn.
Jes, almenaŭ tio. Do mi ankaŭ sentas min iomete laca kaj estis ankaŭ tuta temo dum tiu ĉi kongreso, ke estas iom da malvarmumo, kiu ĉirkaŭiras ĉiun, kaj mi ege timis, ke mi ankaŭ malvarmumiĝus antaŭ la koncerto. Tio ne okazis. Kaj nun mi sentas min iomete malsaneca, ĉu ne? Sed nun mi tute prifajfas, ĉu ne?
Sed vi ne estas germano. René sonas france, sed tamen ankaŭ franca vi ne estas.
Ankaŭ mi ne estas, ne. Do mi estas origine portugala, sed mi loĝas jam en Germanio jam duono de mia vivo. Do mi ĵus fakte estis parolante kun Johnimo, alia germano. Jes, mi parolas ambaŭ lingvojn tutperfekte. Do jes.
Ĉu vi studas aŭ loĝas kun familio ĉi tie?
La afero estas, ke mi translokiĝis kiel tre juna adoleskulo, kaj nun ne vere estas, ke mi faras ion en Germanio. Estas simple, ke mi loĝas tie, kaj estas simple mia hejmo. Nuntempe mi estas fakte tute senlabora, senokupa, kotopo, kotopo. Mi ne scias, kiom longe tio daŭros.
Do hieraŭ vi evidentiĝis malkovro de Esperanta scenejo, ĉar vi koncertis kaj la publiko vigle reagis al viaj kantoj.
Jes, jes, krom ke mi rimarkis iom da la laceco de la aliaj, ĉar nur je tiu vespero estis jam du koncertoj antaŭ mia, kaj mi rimarkis, ke la publiko estis iomete pli laca ol mi. Do mi devis iomete subteni la viglecon de la koncerto, ĉu ne? Sed jes, estis tamen sufiĉe vigla etoso, kaj mi memoras fakte, ĉar koncerto estis en la preĝejo, kaj iu faris iun ŝercon antaŭ la koncerto, ke mi ege ŝatis tion, ke verŝajne je la venonta tago oni devas rebeni la preĝejon pro la malbonaj energioj, kiujn mi enmetas tien, ĉu ne?
Do fakte ne estis satanisma muziko, sed ne vere preĝeja. Mi ne aŭdis aleluja, mi ne aŭdis Maria aŭ io tia. Kial vi interesiĝas pri muziko, ĉar vi sufiĉe lerte ludas gitaron?
Dankon, dankegon. Mi tute ne vidas min tiel. Do mi ludas jam gitaron ekde 2016 eble. Yes. Kaj mi ankoraŭ vidas min kiel komencanto. Kaj mi scias, eble tio estas surprizo, mi ne scias. Kiel mi interesiĝis pri muziko estis estas interesa afero. Fakte, kiel mi komencis lerni gitaron estis dum la lernejo. Mi aĝis 10 kaj mi havis lernejan amikon, kiu ludis iomete da piano. Do estis iu aranĝo en la lernejo, ĝi nomiĝis Open Room, kiu estas tre kutima esprimo en Germanio. Estas internacia vespero en Esperantaj renkontiĝoj, kaj mi proponis al tiu amiko: "Ej, post monato estos tiu Open Room, kaj mi volis provi lerni kanton en la gitaro, kaj tio estus la unua kanton, kiun mi lernis en la gitaro, Where Is My Mind de Pixies, kaj ni ludis ĝin, li per piano kaj mi per gitaro, tiame tute mallerta. Kaj ancora estas registrajo de tio, kaj kelkfoje mi audas ĉin, kaj mi tiom cringas, kaj estas tiom alerta, kaj tiom komencanta, ĉu ne? Kaj tiel mi interesiĝis pri muziko, kaj poste mi simple daŭrigis tion. Do se mi retas esti iom persona, mi estas homo, ĉar mi ne estas tiom ferma pri tio, do mi havas ja mensajn malsanojn. Kaj mi konstatis, ke per muziko kaj per muzikfarado kaj muzikverkado mi ege bona povas prilabori multe de tiaj aferojn kaj ankaŭ aliaj problema e kai frustro en mia vivo. Kai jes, tio estis esence la intereso.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
La unua canto kiu estis hieraŭ dum la koncerto estis komponita de vi en Esperanto kaj ĉiuj vere ĝuis ĝin ankaŭ mi dancante kaj mrum 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 murante. Pri kio temis en la canto?
La canto nomiĝas Todesrausch, tradukite al Esperanto estas esence mortebrio, mortebrieco. Todesrausch je si, tute ne estas kutima germana vorto, estas simple du vortoj kiun mi kunigis, kaj venas de la ununura linio en la canto kiu ne estas en Esperanto, kaj estas en la germana. Und jetzt gibt es sogar ein Todesrausch, aus betam Schmerz. Nun eĉ estas mortebrio el... che non dirus eble azeda doloro minasias
morte brio en pregeio
ciu case pri kiu temis mi memoras ke mi scribis la canton ene de du tagoi ca estis iu semain fino dum kiu mi ege ege malbone fartis ca la vendredo anto tiu semain fino estis tempo dum kiu mi ancora ludis en mia tiama metalcore gruppo kai ni havis esence muzik grup konkurson kun aliaj artistoj kaj mi memoras ke estis rap grupo kiu ege mirigis min kaj mi memoras ke estis mi do mia grupo kaj tiu rap grupo kiu venkis por ili al la venonta fazo.
Do prezentu tion a capelle, kantu tion almena unu strofon, porque homoj komprenu pri kio ni parolas.
Do la unua strofo estas de nova gloomy Sunday, kaj mi sentas anestezon de nove tia gajn kaj tamen mia mala prezo. John kaj Paul kaj piedolor kaj ega kramfiela kol. Amato mia neĉe estas do fek al fam kaj glor. Kai nu tiu ĉi strofo vere klarigas kiel mi sentis min, estis fizikaj kaj emociaj sentoj kiujn mi havis pri ne nur tiu semajnfino, sed post tiu koncerto, dum kiu mi devus feliĉi tio multe, sed mi memoras ke post la koncerto mi alvenis hejmen ege laca kaj ege malbonspirita kaj mi fakte komencis plori, ĉar mi tiom malbonfartis kaj mi tute ne povis ĝui la venkon. Kai mi simple diris do mi amensis ke mi malkovris muzikon iomete kiel ilo por helpi min je tiuj fazoj kaj mi pensis mi verku kanton kaj tiel estiĝis tiu kanto ene de du tagoj kaj mi devas diri eble 2019 estis tio, ĉar estis kelkaj monatoj antaŭ la pandemio, mi memoras tion. Kaj jes, tio estas la origino. Jes,
kiel vi fartas dum jes?
Gioie. Ege gioie. Ege gioie. Kiel ciam in grandai esperantai rencontigioi mi tiam shatas vidi homoin cium miam conas, vidi homoin cium mi tute ne conas, ke povas ekoni, kai iam ekonas kotopo, kai tiu afero, kai ege ofte homoi cium conas min iam spertis tion, ke speciale in la mangeio au aliai locoi ie cium regas comunumo, ke mi simple sidas o staras tie ege ridetante, cioè essa simple che mi gioias ciam vidi homoin el malsamai mondoi por mi, cioè ne interage unicuna alia, tio ege bonfartigas min ciam.
To vieraitas non tempe saluti vien gamico indiri ion alla esperantistoi en la mondo, kai ec en la portugala diri al ci felicion novan jaron.
Yes, do jes alla portugala, flisen nov, frues noies alla germanoi, kai kion mi diru alla esperantistaro, felicion novan jaron, kai netro acu?
Koran dankon.
Koran dankon al vi, fakte.
Saluton. Esperantiston, kiun mi decidis hodiaŭ pri memori, mi ne havis okazon renkonti, kvankam mi estis en lia hejmo, sed iam post lia forpaso. Kaj malgraŭ ke pli frue mi sciis pri li kaj lia agado, kiu konserviĝis ekzemple forme de multaj libroj, bedaŭrinde mi ne konis tion unu el la plej konataj siatempe personecoj de la esperantista movado. Dume mi exciis, ke ligis nin pli multe ol nur Esperanto. En la mondo de lingvoj kaj kulturoj, foje aperas homoj, kiuj iĝas pontoj inter diversaj komunumoj. Al ili sendube apartenis ankaŭ li, Andreo Petten, personeco konata ne nur inter la esperantistoj, sed ankaŭ finnoj kaj amantoj de la finna lingvo. Lia pasio por kunlaboro kaj komunikado trans limoj kaj lia engaĝiĝo en la disvastigado de la ideo de interkompreniĝo inter homoj elstaris for de la kutimaj interesoj. Kaj tio estas la dua eco, kiu ligis nin. Mi studis ja la finnan filologion. Andreo Petten estis ne nur pasiulo de Esperanto. Li agis praktike en ĉiuj eblaj kampoj de kulturo. Inter poloj konataj estas ekzemple liaj libroj pri vivo de Frederiko Chopin. Li estis ankaŭ tre vigla aktivulo de la loka komunumo en Milanówek, proksima al Varsovia urbeto, en kiu li loĝis. Sed ni, la esperantistoj, konas lin plej bone pro lia agado en Esperanto sekcio de la Pola Radio kaj liaj lernolibroj, inter kiuj eble la plej populara estas Kurso de Esperanto por komencantoj kun vinilaj diskoj kaj kasedoj nome Ĉu vi parolas Esperante? Kaj praktika Kurso de Esperanto. Konataj estas ankaŭ liaj etaj libretoj por la esperantistaj turistoj, kolekto de humuraĵoj cent pri cent, libroj pri la gramatiko, kaj ne nur. Liaj konsiloj kiel lerni Esperanton gajnis popularecon ankaŭ en Ĉinio, Japanio, Finnlando kaj Usono. Mi ne scias, kiel sinjoro Andreo decidis interesiĝi pri Esperanto. Sed sendube li iĝis tre aktiva, ankaŭ kiel gvidanto de multaj seminarioj por instruistoj en diversaj partoj de la mondo, eĉ en Azio kaj Aŭstralio. Lia engaĝiĝo ne limiĝis kompreneble al instruado. Dum pli ol 30 jaroj li laboris kun blinduloj, uzante Esperanton kiel ilon por integriĝo kaj edukado. Dank' al lia laboro, Esperanto iĝis ne nur lingvo de komunikado, sed ankaŭ simbolo de solidareco kaj komunumo. Valoras mencii ankaŭ liajn meritojn por popularigado de la finna lingvo. Dum 3 jaroj li estis redaktoro de la revuo Sisu, eldonita fare de la Pola-Finlanda Amikaro. Lia redaktora laboro ne nur alportis sperton en la Esperanto-sfero, sed ankaŭ larĝigis vidojn pri kulturo kaj la finna lingvo. Sed la plej konata mondskale li iĝis pro laboro en la Esperanto-sekcio de la Pola Radio, en kiu, kiel profesia ĵurnalisto, li laboris dum 49 jaroj. Ne mire do, ke sia tempe lian voĉon konis preskaŭ ĉiuj esperantistoj en la mondo. Parolas Pola Radio en Esperanto. Tamen eble ne multaj el vi scias, ke kadre de programoj de la Pola Radio por eksterlando li regis elsendojn ankaŭ en la finna redakcio. Tiel konata, nekonata. Andro Petten, vigla, humura, lau irek homo amikema kaj sen problema kun distra temperamento. Tiun Andreon bedaŭrinde mi ne havis okazon ekkoni. Tamen, kion ne diri, li lasis spuron en la historio de Esperanto kaj la finna lingvo, plu inspirante sekvajn generaciojn malkovri la potencon de komunikado trans la limoj kaj kulturoj. Lia vivo estas ne nur ekzemplo de pasio, sed ankaŭ pruvo, ke unu homo povas havi grandan influon en la mondan komunumon per siaj, kiel iam li diris, modestaj agoj. Konata, nekonata, ĉu?
Jes, evidente. Ne multaj scias pri tio, pri kio vi rakontis.
Mi mem estis surprizita, ke li tre ŝatis komponaĵojn de Frederico Chopin kaj verkis eĉ historian libron pri li.
Aldone do, por ke iel ilustru ni vian rakonton, aŭskultu ni ankaŭ voĉon de Andreo.
Kiun materialon el lia arkivejo vi elektis?
Pri mi.
Ĉu?
Yes.
Li rakontas pri vi.
Do ne rekte li, fakte. Kiel mi menciis antaŭ multaj jaroj, mi ekkonis tre faman iam redaktorinon de Heroldo de Esperanto, Ada Figera-Sikorska, kiu, kiam eksciis pri mia agado, decidis viziti min en mia hejmo. Kaj tiam, dum renkontiĝo, mi registris ŝin por verki artikolon al nia revuo, kion cetere mi prezentis en la 149 elsendo, kaj tuj post la renkontiĝo ŝi venis al la Pola Radio, kie demandita de Andreo pri impresoj de ŝia vizito en Pollando, ŝi rakontis pri ĝuste tiu renkontiĝo kun mi. Ĉiuj esperantistoj konas min kiel Irek, sed Irek estas amika mallongigo de mia nomo Ireneus, Ireneo, do tiun nomon vi aŭdos.
Hmm. En kiu jaro Andreo registris la materialon?
Komence de la naŭdekaj jaroj.
Tiam ankoraŭ mi ne konis Esperanton, ĉar mi ne naskiĝis.
Jes, mi scias.
Funkciigu ni do nian redakcian provizoran maŝinon de tempo por aŭskulti nian hodiaŭan konatan nekonatan kun alia konata nekonata personeco de la movado esperantista.
Jes, funkciigu ni. La arkivejo de Andreo renkontiĝo kun Ada Figuera Sikorska.
Raz, dwa, trzy, cztery, początek nagrania, startujemy. En la nuna semajno finas sian estadon en Pollando sinjorino Ada Figuera Sikorska, la redaktorino de Heroldo de Esperanto. Nu kaj mi scias, ke vi kutimas ĉiujare pasigi vian libertempadon en Pollando, ĉu ne?
Jes, fakte estas tio tradicio kaj mia kutimo pasigi almenaŭ kvin semajnojn. Ĉiujare mi sukcesis esti ses semajnoj kaj du tagojn. Do restas nur ancora kvar tagoj.
Ĉu tio estas tipa ripozado, kiel estis ĉiare?
Do normale ĝi ne estas nur ripozado. Ripozado fakte estas, ĉar eĉ estante en Varsovio renkontante diversajn personojn, mi ripozas, ĉar mi faras ion alian, ol mi kutime faras ĉiutage hejme. Sed kompreneble mi ĉiam enprogramas almenaŭ dek tagojn en kamparo por renkontiĝi kun la naturo. Bedaŭrinde ĉiujare estis tro da malvarmaj tagoj, la vetero ne tro favoris nin, sed tamen mi bone ripozis kaj mi tamen ligas ankaŭ mian restadon en Pollando ne nur renkonti miajn familianojn, ne nur renkonti miajn multegajn geamikojn, kiuj mi havas ĉi tie, sed ankaŭ mi havas esperantajn kontaktojn. Mi estis ekzemple ĉiujare en Bydgoszcz kelkajn horojn, matene mi venis, vespere mi forveturis. Kaj mi renkontiĝis kun la bydgoŝaj esperantistoj, estis diversaj demandoj pri Heroldo, sed ankaŭ pri Italujo, pri miaj kongresaj vojaĝoj, pri ĉio kio, ĉar fakte mia vivo estas tre tre ligita al Esperanto.
Mi aŭdis, ke ankaŭ kun infanoj, kiuj lernas Esperanton, vi renkontiĝis en Varsovio.
Jes, ankoraŭ el Torino mi skribis al
Ireneusz
Bobzak. Jes, li ne estas junulo, sed juna persono, kiu tre plaĉis al mi, ĉar fakte li estas, kiel oni diras, naskita agemulo. Li ne estas profesie instruisto, lia edzino estas instruistino, sed li havas ĉiujn ecojn, kiun bona edukisto kaj instruisto havas. Li ŝatas junulojn, infanojn, kaj ankaŭ tre bone laboras kun ili. Li estas tre konvinkita esperantisto kaj tre idealisma esperantisto, kio ne estas nun tre ofta inter la junaj esperantistoj, mi devas diri, kaj kio speciale faris al mi plezuron. Do mi trovas, ke li faras ege bonan laboron, ĉar li havas grupon da personoj ligitaj al intereso de Esperanto, kun kiuj li faras diversajn turismajn ekskursojn, faras diversajn agadojn, kaj la skalo de la aĝo estas tre alta, de dekjaraj infanoj ĝis dudekkelkjaraj junuloj li havas. Mi estis ĉe li hejme en la komenco de mia restado en Varsovio, kaj mi renkontiĝis kun li, kun lia edzino, kun liaj junaj plenkreskaj jam helpantoj, sed ankaŭ kun tiuj dekjaruloj, kiuj estis tre ĉarmaj kaj li faras bonegan laboron, ĉar li okupas ilin. Kaj fakte, vidu, ni scias, ke la nuna junularo ĉiam povas renkonti survoje tre danĝerajn aferojn, kiel malsanojn, kiel drogon, kiel ĉion. Do tia agado laŭ mi helpas ankaŭ ne ĝenerale al Esperanto, sed ĝenerale al la junularo. Kaj se mi povus renkonti ne nur en Pollando, sed en la mondo pli da tiaj junaj personoj, kiuj tiel agus, la vivo estus pli bela.
Sendube, jes, ni trovu tiajn homojn, kio ne ĉiam estas facila, tamen, ĉu ne?
Sed mi supozas, se oni renkontas tiajn personojn, tio Ireneusz Bobzak laŭ mi estis persono ĝuste destinita al Esperanto. Kaj se oni per interesa maniero montras al la junaj personoj, eĉ al la infanoj, kion per Esperanto oni povas atingi, ni certe trovos taŭgan elementon, ĉar fakte mi konstatas dum mia jam pli ol tridekvinjara esperantisteco, ke al Esperanto venas ĝuste personoj kun larĝaj horizontoj, tiuj personoj kiuj interesiĝas pri la mondo, pri homaj kontaktoj, kaj ili vole nevole finfine alvenas al Esperanto.
No, mi vidas ke via vivo estas tiom forte ligita al Esperanto, ke eĉ nian interparolon anstataŭ babili pri ekzemple libertempado, suna aŭ sensuna vetero, ni komencis de Esperanto. Sed verŝajne vi ne nur havis tiujn Esperanto-kontaktojn, ankaŭ vi eble eĉ sekvis iujn kulturajn aventojn en Pollando.
No, tio estas komprenebla afero, ĉar vivante jam de pli ol tridek jaroj eksterlande, revenante al mia lando, mi ĉefe serĉas do hazarde estas ankaŭ Esperanto kontakto, ĉar Esperanto mi havas ĉiutage en mia vivo. En Pollando mi ĉefe serĉas polan kulturon, polajn kontaktojn, kontakton kun la lingvo, kontaktojn kun la kulturo. Ne estas ĉiam tre facile, ĉar kompreneble mi alvenas somere, kiam la teatro jam komencas prepariĝi al libertempado. Sed mi sukcesis esti en teatro studio. Tre interesa por mi en Palazzo de Culturo, kie antaŭ kelkaj jaroj okazis la Universala Kongreso, kaj mi kun ĝojo konstatis, ke ni estis la solaj nejunularaj spektantoj. Fakte la spektantaro estis tre juna kaj bone reaganta. Do estis monodramo, ni diru, farita de talenta pola aktoro Jan Peszek el Krakovo, kiun mi neniam vidis antaŭe kaj kiu vere min ravis. Kaj mi tre ĝojas, ke mi havis almenaŭ tiun eblecon. Do la aliajn spektaklojn mi vidis ĉefe en televido. Feliĉe por mi, la pola televido dum tiuj ses semajnoj donis sufiĉe da spektakloj aŭ interparoloj kun polaj aktoroj, kun kiuj mi ŝatas, kiuj interesas min.
Aŭ oni prezentis polajn filmojn, ĉu ne?
Ankaŭ polajn filmojn.
La redaktorino de Heroldo de Esperanto, Ada Figuiera, antaŭ nia mikrofono, kaj ĉu, ĉar proksimiĝas la kongreso, post la kongreso denove venos ampleksa kongresa numero?
Jes, kiel kutime, komence de septembro aperos la duobla kongresa numero, kiun ni, kiel ĉiujare, ankaŭ sendos al la kongresanoj, kiuj ne estas ĝisnun abonantoj, kun invito. Se la gazeto placas, aboni ĝin. Krome ankaŭ ĉi-jare estos tiu ebleco, ke tute novaj abonantoj, kiuj antaŭe neniam abonis Heroldon, se ili abonas nun por venonta jaro, ili ricevos senpage la lastajn ĉi-jarajn numerojn.
Do, ĉu ankaŭ la kongresan?
Jes, ekde kongresa numero.
Do, tio estas granda ŝanco. Kiamaniere oni povas aranĝi tiun, mi diru, rapidan mendon de la abono por la venonta jaro?
Oni povas pagi al mi jam en Valencio, se oni deziras.
Sed se iu ne venos al la kongreso?
Do, povas pagi al ciui perantoi de Heroldo, recte al Heroldo, au per de UA.
Do, estas bela chance por tiui, kiui ne abonas Heroldon, sed se oni jam abonas, oni ricevas amplexan kongresan numeron.
Yes, kai fakte, tio estas preskaŭ unu jara abono, plus duon jaro preskaŭ senpage.
Kai kiel generale mi diru sentas sin Heroldo en la nuna malfacila mondo de ekonomiaj renversoj?
Do, Heroldo kiel ĉiuj gazetoj havas siajn problemojn, kompreneble. Mi feliĉe ankoraŭ estas en bona sano kaj en plena entuziasmo por labori pri ĝi, kaj mi esperas, se tio daŭros ankoraŭ dum kelkaj bonaj jaroj daŭrigi la laboron. Kaj mi esperas ankaŭ ekde aŭtuno fari grandegan ŝanĝon, ĉar ni planas fari ĉion mem en Torino, prepari la tutan materialon, ne nur komposti ĝin, sed ankaŭ prepari fotojn, enpaĝigi kaj entute prepari tiel, ke poste oni donas al la torina presisto kaj la gazeto foriros el Torino, kion mi esperas plibonigos la poŝtajn servojn, ĉar kiel kutime en Italujo ĉiuj scias, ke la Pisa poŝto estas unu el la plej malbonaj en la tuta lando.
Tio signifas, oni pli rapidigos la tutan procezon de la produktado, kolektado de informoj kaj, mi diru, enpresigado.
Do, kolektado de la materialoj estas fakte en la manoj de bonvolemaj kunlaborantoj.
Sed ili povas nun uzi ankaŭ faxon, ĉu ne?
Jes, kaj en ĉiu kapo de Heroldo numero estas la numero de la faxo, kaj mi fakte jam nun, jam la lastaj monatoj mi ricevis sufiĉe multajn informojn pere de telefaxo. kai ti un telefaxon an causa spola radio ti un telefaxon usa san caula lo coco de Valencia congresso e kai da cal tio mi povis havi vere tre fruain novajoin do ti on mi supposas estonte oni uso splica i pli ofte kai plika i pli ofte esperantisto informos bonvolos informi ne nur heroldon se tanko polan radion kai esperanton kai ci in alia in esperanto gazetoin pri tio kion ili aranĝas ĉar se neniu informas, ni ne povas skribi pri tio kio okazas en Esperantujo.
Do jes, la informado dependas de ni ĉiuj, kompreneble, ĉar ni ne povas pagi por tiu informado. Ni devas mem verki kaj disponigi la materialojn al tiuj eldonistoj kiel vi, ekzemple, kiuj preskaŭ senpage laboras por tamen liveri tiun informadon.
Mi ne preskaŭ senpage, mi vere senpage laboras, sed e mi laboras char tio estas compreneble e mia decido fari heroldon kai gi donas al mi plezuron do tio estas mia pago por tio la dankemo de multaj abonantoj kiu esprimas gin aŭ persone dum universalaj kongresoj aŭ letere dum diversaj letere kiu mi ricevas kai tio fakte estas mia kompenso por la laboro al kiu mi dediĉis mian plenkreskan vivon.
Ciò inter viei collaborantoi estas precipe inter la collaborantoi kiui collectas abonoin, estas iui personoi kiui havas apartan meriton por la popularigado de Heroldo?
Yes, mi havas quelcain tia imperantoin, kai mi constatis che facte kie trovigas unu persono kie occupigas pri varbado kai abona, acceptado da abonoi, tiu servo multe pli bone funcias il kiam estas asocio. Do principe mi shatas hispana peranto Juan Luis Serrano Perez kiu estas en Sabadell kiu fakte ne bezonas inspiradon de mia flanko li mem havas mem ekzemple sendas al la neabonintoj rememorigilon kial ili ne abonas ĉe li decidis rezigni aŭ ĉe li nur forgesis do li fakte kelkfoje min surprizas pri tiaj diversa iniciativoi. Kai ankau no mi generale ne povas plendi nur kelkai mi havas du aŭ tri tie kiu forgesas ke rapideco estas ankau grava faktoro ke ekzemple tiu kiu pagas en decembro aŭ novembro la abonon mi ne povas ricevi tiun informon en marto aŭ majo mi ne volas citi ĉi tie la nomojn, sed eble tiuj kiuj memoros tion ŝanĝos sian sintenon kaj ĉar tio malbone utilas ne nur al Heroldo sed ankaŭ al la abonantoj.
No, mi timas ke tiaj homoj ankaŭ ne aŭskultas radio elsendojn, ĉar ili forgesas pri tio, do tiu apelaciado eble ne estas tute ĝusta. Tamen ni memorigu, ke akurateco estas tre grava.
En ĉio, ĉu sendado de informoj ankaŭ abonado, ĉar no, en mia caso mi faras cion mem. Do, compreneble, se oni, se mi ricevas 100 abonin tage, tio estas, compreneble, por mi granda charge. Se mi ricevas gin ciu tage po quelcai, tio estas multe pli facile arrangebla.
No, autuno estas cutime periodo ciam oni renovigas sien abonoin por la sequonta iaro. Ciu ciare vi planas pere de Heroldo directi ian alvocon al viei collaborantoi au ion novan vi volas offerti au instigi ilin?
No, po crom tiui cutimai offerado de prescau sen paga duon iaran abono por ciaro, se ili pagas por venonta iaro, anca ni don ni sen paga sendas tion congresan numeron e crom tio ni ciam alvocas sendante circuleron leteron al aperantoi ca anca ilia laboro estas iomete informi la loca in esperantisto in pri eblecoi e kia maniere li povas usi esperanton poste do la umion il devas informi cefe pri la esperanto radioi e precipe se ili volas bone prononci kai e ne nur si che okazas sen esperanto io li povas anka ekzercigi pri parlado de esperanto e krome ke ili helpas al esperantisto ki en iras novan esperantan vivon ĉar ĉiu jaro okazas kursoj kaj se oni ne informas tiujn kursanojn kion ili povas fari post kiam ili eklernos esperanton perdas la esperantistoj kaj perdas la tiuj redaktoroj kiuj fakte dediĉas sian vivon kiel vi kaj mi kaj deko da aliaj al la informado en Esperanto.
Do mi supozas ke la temon Heroldo de Esperanto ni ne povas elĉerpi dum unu mallonga babilado, cetere ni revenos al tiu temo per prezento de estontaj numeroj, precipe de la kongresa numero. Nu kaj mi deziras al vi sukceson, ke vi havu forton por persisti kaj daŭrigi vian utilan laboron.
Jes, se nur mi vidos ke Heroldo utilas al la abonantoj kaj la homoj aprezas mian laboron, mi havas ankoraŭ forton, ke mi esperas ke ĝi ne estos malfortigita.
Do, koran dankon. Mi interparolis kun Ada Figiera-Sikorska, la redaktorino de Heroldo de Esperanto.
Reklamo. Ĉar finfine iĝas varme en Mezeŭropo. Kion oni nomas printempo? Eble bonas momento por informi, ke ankaŭ ekzistas Naturista Vivo, la ilustrita revuo por nudistoj, naturistoj kaj nudnaĝantoj. Karaj, belaj, koloraj fotoj, senpaga profekzemplero, kaj. La revuo aperas kvarfoje dum jaro, havas 16 paĝojn. Kaj pri ĝi zorgas la internacia naturista organizo Esperantista. Fino de la reklamo.
Varsovia vento.
To antaŭ mikrofono de Varsovia vento estas
Raja Andruska. Do duan fojon en Varsovia vento kaj en Varsovio, kompreneble, por ĉiaro kaj en tute en mia vivo, ĉar ĝis ĉiaro mi neniam estis en Pollando. Do mi estas ege bonŝanca en unu jaro dufoje viziti Varsovion, Pollandon, kaj hodiaŭ mi eĉ estis en la Esperanto-klubejo, kie estis tre kortuŝa renkontiĝo kun dek kvin partoprenantoj. Duono estis el Varsovio, eĉ novaj lernantoj kaj aliaj gastoj ankaŭ eksterlandaj, kiel Longarko el Ĉinio, la plej fora gasto dum tiu ĉi vespero. Li estas amiko mia virtuala, kun kiu mi renkontiĝis kelkfoje dum la kutimaj dimanĉaj renkontiĝoj virtualaj de IKF. Kaj nun mi renkontis lin en la reala vivo. Do, ankaŭ dum la sama vespera renkontiĝo hodiaŭ, mi unuan fojon renkontis Roman Dobzhinski, ni ege amuziĝis. Li rakontis al mi pri siaj rememoroj en Bulgario, ke estas fakte en tiu lando, kiam li komencis paroli en Esperanto kun aliaj homoj, kaj pro tio eble ŝategas kaj ne pro tio nur, sed ankaŭ la alia, kiel junulo li unuan fojon havis grandegan ekskurson vizitante kelkajn socialismajn landojn, inter kiuj Bulgario, kaj li ŝategis tion kaj rakontis pri siaj rememoroj. Do estis ege agrabla vespero, ni trinkis teon, manĝis dolĉaĵojn tie kaj parolis pri multaj aferoj, eĉ pri la venonta kongreso en Aruŝo.
Rajdo sur elefantoj al Kilimanĝaro, ĉu ne? Kaj por ke vi havu imagon, ke temas pri renkontiĝo fakte en la provizora studio de Varsovia vento, do sidas apud ni ankaŭ ĉina gasto, kiun Raja la unuan fojon vidis. Saluto almenaŭ iomete la aŭskultantojn.
Saluton, karaj aŭskultantoj.
Kaj auskultas nian babiladon, ĉe Teo, iomete pli forta ol ĉe Esperanto asocio.
Saluton, mi estas Ulrich Matthias el Germanio, do mi restas ĉi tie en Varsovio kelkajn tagojn.
Kaj kompreneble
Ruĝa.
Do en tiu ĉi belega etoso ĝuste ni havas nian mikrofonan renkontiĝon. Kaj ni babilis iomete pri slovaka kongreso. Kiam ĝi okazis?
Tuj post nia unua renkontiĝo ĉi tie kun vi, kiam mi iomete salutis dum la tiama elsendo, kaj tuj poste mi iris al Nova Dubnica, kie troviĝas la nova sidejo de la Slovaka Esperanta Federacio, ankaŭ la oficejo de ECI. Do la tutslovakia Esperanto-kongreso okazis en tiu ĉarmega urbeto, tre bela loko, mi ŝategis. La temo de la kongreso estis Esperanto kiel protekti kaj konservi nian kulturan heredaĵon. Do fakte sabate, 24 de junio, okazis la solena malfermo de la Esperanto-biblioteko kaj arkivo en Nova Dubnica. Belega loko kaj multaj volontuloj aktivadis tie, volontulis ordigante kaj kolektante Esperanto-eldonaĵojn. Ankoraŭ ne estis finfarita, sed almenaŭ oni vidis la stato, en kio ĝi estis tiam. Kaj mi eĉ trovis inter arkivaĵojn bulgaraj Esperanto-revuoj, kaj mi estis tiom kortuŝita pro tio, ĉar la iama bulgara Esperanto-biblioteko kaj muzeo kiam estis fermita kaj poste arkivo kaj heredaĵo estis transportita en iu kelo kaj estis iu pluvo kaj ĉio inundiĝis kaj multon perdiĝis, do mi fakte tiom bedaŭris. Jes, mi trovis tre malnovajn Esperanto-eldonaĵojn bulgaraj tie. Kai ni ni havis bonegan eventon. Oh yes. mi nur vidas Irek montras al mi bulgaraj vinil diskoj. Bonega kolekto, wow.
Jes, sed revenu ni ankoraŭ al belaj tagoj en Slovakio. Kio impresis vin, vere krom biblioteko, kompreneble? Kiel vi sentis vin tie? Manĝaĵo estis bona, drinkis vi bieron ekde mateno ĝis vespero?
Estis bonega aranĝo, tre amika rondo, estis multaj prelegoj, prezentoj, estis ankaŭ koncerto kaj kun kantado ĉiu vespere ni kantis. Interalie mi ankaŭ prelegis unuan fojon eble en mia vivo dum Esperanto reala renkontiĝo. Do mi prelegis pri la poliglota renkontiĝo en Tereŝin kaj mi ŝategis tiun eventon, kaj dum ĝi okazis ankaŭ mia naskiĝtago, do mi festis kun geamikoj poliglotaj. Mi ege ŝatis la lokon, ĉar ĉio estis en la sama loko, ĉio estis tuj alirebla.
Do mi komprenas, ke venontjare vi denove planos, ĉu ne, partopreni la slovakan kongreson?
Oh jes, se estas ebleco, jes, mi certe ŝatus denove partopreni kaj eĉ eble volontuli iomete ĉe ili, ĉar mi mem estas bibliotekistino. Nun mi loĝas en Cardiffo, Kimrio, kaj dufoje semajne mi volontulas en la centra biblioteko de Kimrio. Antaŭe mi loĝis en Bath, Anglio, kaj tie mi ankaŭ volontulis dum 6 jaroj en la centra biblioteko de Bath.
Do Raja, vi invitas aŭskultantojn al tutslovaka kongreso?
Jes. Certe, kaj kontrolo en eventa servo, kiam okazos. Bonvenon. Saluton al ĉiuj, bonfartu, kaj vojaĝu, kaj partopreno Esperanto-renkontiĝojn, retajn kaj ĉeestajn.
Bla, 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 simple.
Mi esperas, ke ni baldaŭ havos alian temon por diskuti.
Kompreneble, ĉiam volonte.
Saluton! Jen novajoj de la muzika mondo. Antaŭ unu monato aperis la dua disko de Tim. Li estas muzikisto devenanta de Kolombio, kiu nuntempe loĝas en Germanio. Lia vivo estis plena de ne ĉiam facilaj aventuroj, kaj tion respegulas la titoloj de liaj albumoj. La unua nomiĝis Vaganto, kaj la dua, ĵus eldonita, havas la titolon Bela Vivo. La stilo de Tim enhavas elementojn de roko, elektroniko kaj psikedelio. Mi spektis filmeton, en kiu la artisto rakontas pri inspiro de sia nova disko. Tim diras, ke li volis provi novajn aferojn, sen timo. La albumeto enhavas nur 6 kantojn, sed estas la verkoj, pri kiuj Tim plej fieras. Eble interesos vin, ke unu de la tekstoj skribis li Vendek. Se vi deziras aŭdi, kiel disvolviĝis la stilo de Tim, mi rekomendas al vi aŭskulti ankaŭ lian unuan diskon. Mi ŝatis ilin ambaŭ. Se vi deziras vidi la kulisojn de miksado kaj renkontiĝi kun Tim, spektu filmeton en YouTube de Vinyl Cosmo. Sed unue, mi invitas vin al la mondo de Tim. Antaŭ vi, Pluvo kaj vivo, de la albumo Bela Vivo. Parolis Kasia Ho.
Passi trans la fenestro, mia voce perdigas, intercanto i kiwi crias, prigiera, sed vi attendas tormanta.
Thank you.
saluton. En iom nedifinita stato de shoko, char unu en Varsovio aperis somero, kai nun revenis vintro, mi sidas en la provizora studio, metante sur la tablon la martan numeron de monato. Ne, ne por legi, char gin miam tralegis, sed por rakonti al vi, kion interesan en la, jes, shatata de mi revuo, mi rimarkis. Unue, kio eble sonos strange, en la comenzo, trafoliumante pagion post pagio, turnis mian attenton foto de Lidia Zamenhof, kiu en gi aspectas quasau kiel patrino en tiu tipa por clara virina chapelo. Pli bone mi conas aliein fotoin ol tiu, eble pro tio tui mi rimarkis gin, ancau char mi havas multe da simpatio al personezzo de Lidia, la plei iuna filino de Ludovico, kiu spite al desiroi de la tuta familio ne desiris lerni Esperanton. Ec si estis contrau tiu lingvo, kiu troe captas attenton de la patro, pro kiu nur si, lau sia opinio, en la familio ne estis suffice rimarcata. Tamen, miai rememoroi post tralego de multai materialoi pri Lidia cae du libroi, unu de Isaac Dratfer cae la dua Wendy Heller esperantigita de Bernard Westerhoff, ne vere concernas articolon en la Marta Monato, pri kiu mia prenis sur min privilegion paroli. La titolo de la articolo shaine clarigas cion. Bahaismo per la oculoi de Lidia Zamenhof. Ču vi scias, kia estis vojo de Lidia al bahaismo? Se ne, trovu tiam koncizan respondon de Pia Wettergren el Danio. Koncizan, ĉar pri tiu temo interesaj faktoj estas tre multe. Kaj la foto. Nepre rigardu ĝin, vere. Unue, fakte mi pensis, ke pri Klara temas, ne pri Lidia. Nekredebla simileco. Nu, familio. Kaj nun, la kovrilo. Sur kiu foto estas kvazaŭ bona ilustraĵo al iu horora aŭ krima libro. Vampiro, frenezulo forĵetita el la realeco, aŭ aktoro sur sceneje, kiu kiel iom maljuna Hamleto deziras mesaĝi: ĉu esti aŭ ne esti, jen la demando. Ne, karaj, nek vampiro, nek Hamleto, sed prezidento de Argentino. Juhu, vere. Kio do pri la prezidento? Nu, mem konvinkiĝu studante la artikolon de Leonardo Araya, Latin Ameriko. Ĉu vi iam ŝanĝiĝos? Kompreneble. Eble kiel klarigo al la foto, la titolo de la artikolo estas la plej granda sur la kovrilo. Tamen, ankoraŭ videblas malpli grandaj anoncoj, kiel Svislando hodiaŭ inter sukcesoj, dinamoj kaj defioj, Novzelando, ĉu tabako renversis la registaron, kaj klimatŝanĝiĝo kaj nuklea energio. Malgraŭ ke historio pasas kaj akvo en rivero daŭre fluas ĉiutage, multaj aferoj nesolvitaj ĝis nun ankoraŭ ne permesas trankvile dormi. Pri kio skribas korespondanto de Monato el Belgio, Paulo, kiu samtempe rulas rolon de la ĉefredaktoro, sed nun tio ne gravas. Ja, temas pri tre serioza temo, justo post kvardek jaroj. Aŭskultu iomete. Pli ol kvardek jarojn post la murdo de du belgaj misiistoj kaj la malapero kaj verŝajne mortigo de la tria en Gvatemalo, asiza procezo pri ili okazis en Belgio. Kvin gvatemalanoj estis juĝitaj pro krimo kontraŭ homeco. Ne temis pri ordinaraj civitanoj, sed eksministroj kaj iamaj superaj oficiroj de la polico kaj armeo de tiu tempo. Ĝi estis escepta kaj eĉ historia procezo por pli ol unu kialo. Kiuj kialoj? Malkovru mem legante la artikolon. Nu, tro uzo de postenoj, kiu kaŭzis morton de senkulpaj misiistoj, en si mem estas tre interesa historio, eĉ en konkluda rimarko, ke tamen ekzistas justeco. Tre interesa artikolo, kiun flanke de la simpatio al la ĉefredaktoro, sincere mi rekomendas legi. Alia interesa articolo, kiu tui captis mian atenton allogas al duon politica duon scienza temo. Subtitolo Enrico Fermi reactualigas. Verkis gin Cristina Casella el Italio. Char shaine multai el vi audis pri la fenomena filmo Oppenheimer, kiu ricevis ec 7 Oscar premioi. Kai porque vi mem giu la raconton, mi nur pli proximigos al vi en conducon. Enrico Fermi estas nomo kiu brilas en la scienza mondo, kiel tiu de granda stelo, kvankam la italdevena sciencisto eble ne estis figuro aparte konata al la vasta publiko ĝis la lasta tempa apero de la trihora filmo Oppenheimer, kie li aperas kaj estas prezentita kiel kontribuinto al la kreado de atombomboj, flanke de la ĉefrolulo mem. Pri kio li okupis sin precize? Ni esploru tion kune, pere de mallonga vojaĝo tra la menso de unu el la plej eminentaj sciencistoj de la dudeka jarcento, ne nur en Italio, sed en la tuta mondo. Multfoje jam mi substrekis, ke monato malfermas fenestrojn por mi pri diversaj temoj kaj la sekva ŝtoneto en mian ĝardeneton, por certigi min pri tio, estas dank'al Cho Sung-ho, korespondanto de monato el Koreio, kiu proponas al la legantaro eksi interesajn faktojn pri henekenoj, la korea diasporo en Meksiko kaj Kubo. Vere interesa historio. Post tralego de ĝi certe mi serĉos pli da informojn pri la temo. Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas? Tiun demandon starigis Valentin Melnikov, korespondanto el Rusio. Temas pri nova romano de Trevor Stelle, Iam ni trovos hejmon, eldonita en 2023 per Flandra Esperanto Ligo. Auskultu fragmenton. Sam kiel liaj pli fruaj, traktas temojn akrajn kaj aktualajn. Ĉifoje temas pri rifuĝantoj el mizeraj landoj kun ĉiamaj militkonfliktoj al sekuraj landoj de civilizita mondo. La afgana junulo Musa devenas el klera familio, kvankam de subpremata etna grupo. Fifamaj taliboj malpermesis ĉian kulturon kaj progreson, ĵetis la landon en obskuran mezepokon. Pri tio ni europanoj iom aŭdis. La patro kaj pli aĝa frato de Musa estas kruele murditaj. Fakte nur pro sia klero kaj emostudi, Musa fuĝas eksterlanden por eviti nepran morton. Vivriska vojaĝo, jen li venas al Aŭstralio, kaj trafas fakte en koncentrejon. Se vi ŝatus scii pli, interesiĝu kaj pri libro kaj pri artikolo. Kaj kiam ni estas ĉe librobreto, mi ŝatus instigi vin interesiĝi pri titolo La memoraĵoj de Julia Agripina, laŭro de Akademio 2023, verkita de Anna Lowenstein. Agripina estas lerta, bone edukita kaj ambicia. Ŝia sekreta deziro estas fari paroladon antaŭ la Roma Senato, tamen ŝi scias, ke kiel virino ŝi neniam rajtus tion fari. Kvankam ŝi estas membro de la plej eminenta familio de Romo, kaj parenco de ĉiuj imperiestroj ekde Julio Cezaro, tio tute ne protektas ŝin, eĉ male. Kiel ŝi baldaŭ konstatos, nenio laŭ la romanoj estas pli timida kaj suspektinda ol potenca virino. Krome, interesa por mi evidentiĝis ankaŭ la artikolo, ĉu hibrida skribosistemo povus alproksimigi hebreojn kaj arabojn en Izraelo? De Roberto Pigro, korespondanto de Monato kaj redaktoro de la lingva rubriko. Jes, mi finas. Vi scias, kiu rigardas min. La komendanto ne Che Guevara. Bone. Mi finas do per miaj kutimaj salutoj kaj esprimo de danko pro tiel granda laboro de la redakcio. Ĝis la sekva monato, kiun mi komencis jam legi antaŭ du tagoj. Agnieszka.
Amon vi konstante vekis, dum evento historia, kiam la kuraĝo via sieĝon al la morto metis, ĉi tie postrestas la klara. Daure brila ya la spuro de via plei cara figuro, comandanto Che Guevara. Pafas via mano alla historia amara de Quijinte Santa Clara, laudas vin la partisano, chitie os restas la clara, daure brila y alas puro, de via plei cara figuro, comandante Crison, chitie pos restas la clara, daure brila y alas puro, de via plei cara figuro, comandanto Che Guevara. Novan revon nun alvocas, quie fratoi vin convocas, tie miras Bracovia, ci tie pos restas la clara, daure brila y alas puro, de via plei cara figuro, comandanto Che Guevara. Sonos mia canto, quasau vici ti estaras, cum fidelo ni declaras, gis l'eterno comandanto, ci tie pos restas la clara, daure brila y alas puro, de via plecara figuro, comandanto Che Guevara.
Kai, tio estas cio, kion hodiaŭ al vi ni preparis.
Ankoraŭ ne cio, ĉar mi antaŭ anoncis en la enkonduko, ke mi diros du interesajn novaĵojn.
Fakte. Pri kio temas?
Unue, pri la 35 tagoj de Krakovo, la urbo, en kiu mi naskiĝis.
No, jes, venas tempo. Venas. Se mi bone memoras, ĉiam okazas tio fine de majo.
Jes. La evento comencijos la lastan tagon de maio. Klaku al ligilo por scii la detaloj.
Kaj la novaĵo dua?
Iom trista.
Trista?
Yes. Mi rimarkis lasta anoncon pri okazigo de la lasta Arcones en Poznań.
La artaj konfrontoj en Esperanto. Tiom amuza. Kaj gaja ankaŭ mi tion rimarkis.
Kial?
Mi supozas, ŝajne, Fino de Alcone signifas ancau finon de la interlinguistica facultato tie. Mine certas, et dividos attentuni clarigoin.
Malbone.
No, yes. Songigas la mondo, eventui aperas, malaperas, homoi nascigas mortas. Espero unica almeno ecregos finfine paco en la mondo.
Vi estas same bezonata kiel aero kaj akvo.
Kiel ciam vi pravas. Do caraj, fartu bone ciuj kie ajn vi loĝas.
Kaj ne forgesu pri Esperanto, ĝuu ĝin ĉiutage.
Ankaŭ pere de radio elsendoj kaj podcastoj.
Ne gravas ĉu el la provizora studio aŭ ne.
Kai Gosia electis por la fino canton, kiun si shatas.
Kai Irek din presentos.
Char, kiu resistos charmon de Gosia?
Ha ha ha, bla bla bla.
To gis, la venanta el sendo.
Gis!
O fi Paris, vi ciesino, vi paradis, el vesta scim, c'è via blec, accordiona, nur vigas pec, sed peco bona, via malvirt, vin sen vestigas, cae mia hirt, min maestigas, se ebriets, faligas plu, ne restas dec, sed kia giu. La 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 messe si bon. La 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 sed kia giu. Paris bandit, con glitai manoi, vissen amic, c'è polizzano, en via rob, brille neona, vi esta snob, giuighe bona, post via stel, ien fulma fug, al acciachel, via rifug, polizza paf, do gardu vin, se esto straf, ien estos fin. La 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 sed kia giu. Ja la 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 sed kia giu. Ah, fia Paris. Paris canaila. Paris bandita. Sed kia giu, sed kia giu.